to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ធ្វើជាជំរឿនដៃគូសម្រាប់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាអរងថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនបានល្អប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អតីតនាមបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងដោយរំពឹងពីភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរនៅក្នុងនយោបាយបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អនិងស្ថានភាពជាមួយគ្នា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងស៊ីមបាវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេសហ្សាំប៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាមេរិកស្របពេលដែលគូប្រជែងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការប្រឡូកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមិនជាឥទ្ធិពលណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោក Mattis បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការសម្រេចដោយសិទ្ធិអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បណ្ដាប្រទេសអធិបតេយ្យនានាហើយស្របពេលនោះដែរបានរំលឹកឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាខូចខាតកើតឡើងលោក Mattis បានបញ្ជាក់ថាមានវិធីជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានវិធីមួយក្នុងចំណោមនោះគឺអាចកើតឡើងបានតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីដល់ធំរបស់ប្រទេសមួយដល់ប្រទេសមួយលោក Mattis ថ្លែងដូចនេះចង់សម្ដៅដល់កម្ចីចិនដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេស Venezuela និង Philippines ជាដើមឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានកើនឡើងពីទស្សនៈបែបអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅជាការបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខចំណែកឯទូតនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនវិញគឺប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jason Markzak នៃអង្គការ Atlantic Council មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនបានល្អបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់ឡើងវិញនៅបណ្ដុំទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មទាំងនោះត្រូវបានដកចេញកន្លងមកដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានដាក់កំហិតដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាធ្នូនៃការដកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញទណ្ឌកម្មទាំងនោះសំដៅលើឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់លើមាសនិងលោហៈធាតុមានតម្លៃផ្សេងទៀតក៏ដូចជារូបិយវត្ថុរៀលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងការចរាចរហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតផងដែរលោក Trump បានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយទៀតកាលពី ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងការចរាចរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើអាជីវកម្មនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម្មពលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ង់ដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសនានាធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអឺរ៉ង់លោកខាមេនីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបានល្អនោះអ៊ីរ៉ង់អាចជំនះយកឈ្នះលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកត្រាំជារឿយៗបានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់និងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងភូមិផានមុនចំនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននោះទេលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមុនជេអ៊ីនបានជួបប្រជុំគ្នាពីរលើករួចមកហើយនៅភូមិផានមុនចំដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែមេសានិងមួយលើកទៀតកាលពីខែឧសភាប្រសិនបើជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះពិតជាដំណើរការដោយការគ្រោងទុកលោកមុនជេអ៊ីននឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការឃុំឃ្លួនខុសច្បាប់ណាមួយបានធ្វើឡើងហើយមិនមានមណ្ឌលកែប្រែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺជាការបដិសេធទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រជាង1លាននាក់ប្រហែលជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំឃ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកាត់បន្ថយការរើសអើងជាតិសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៃសហគមន៍ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមហើយមនុស្សប្រហែល2លាននាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំកែប្រែឡើងវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានបញ្ឈប់តំណែងមនុស្ស20នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងវរៈសេនីយ៍ឯកមួយចំនួននិងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការទិញឧបករណ៍ពេទ្យយោធានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Rogge អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Duterte នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Harry Rogge បាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានលោក Duterte បញ្ឈប់ពីតំណែងនោះរងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួន17ករណីនៅក្នុងការបំពងថ្លៃនៃថ្លៃថ្នាំពេទ្យនឹងឧបករណ៍ពេទ្យនានាដែលលោកឌូទេតេបញ្ជាឲ្យទិញសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យយោធាចម្បងមួយទីផ្សារអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ារបស់ប្រទេសទួរគីធ្លាក់ចុះទាបក្នុងតម្លៃ 7.24 បើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាលពីយប់មិញទីផ្សារទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលទួរគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីជួយធនាគារទួរគីឲ្យគ្រប់គ្រងភាពមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់របស់ខ្លួនការប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលទួរគីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទួរគីបានបង្ហាញថាទួរគីបានរៀបចំគម្រោងសកម្មភាពមួយដែលគ្រោងនឹងបង្ហាញឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារនានាបន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ទួរគីលោកស៊ុនវិនគួងសាស្ត្រាចារ្យចិនចូលនិវត្តវ័យ84ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់យកទៅនៅពេលដែលលោកកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយរបស់ VOA ភាសាចិនកាលពីជិត2សប្ដាហ៍មុនត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកវិញដោយមានការតាមដានសន្តិសុខតឹងតែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់លោកដល់ VOA មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបាននិយាយថាលោកវិនគួងបានប្រាប់ពួកគេថាពួកសន្តិសុខបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកនិងបានយកទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទតុកនឹងកុំព្យូទ័ររបស់លោកហើយកណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរលុបចោលផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងស៊ីមបាវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេសហ្សាំប៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសន្និកឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពអ្នកការទូតជើងចាស់នៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Patrick Murphy ជាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគយល់ថាការដាក់បេក្ខភាពរបស់លោក Murphy បង្ហាញពីតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែសំខាន់ជាងមុននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពលោក W. Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជំនួសលោក William Hyde ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោក W. Patrick Murphy ជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកការទូតចាវសានិងជំនាញក្នុងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនឆ្នាំបើយោងតាមនីតិវិធីផ្លូវការបេក្ខភាពរបស់លោក Patrick Murphy ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនមុននឹងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការមកជំនួសឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde ដែលជិតផុតអំណាចការងារ3ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការត្រួតពិនិត្យនេះរួមមានទាំងការចូលទៅថ្លែងក្នុងសវនាការផ្ដោតសិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីសំណាក់សេតវិមានដែលមានចំណងជើងថាប្រធានាធិបតី Donald J. Trump ប្រកាសពីគោលគំនិតសម្រាប់ជ្រើសតាំងមន្ត្រីចូលទៅតំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកការឧទ្ទិសនាមលោក W. Patrick Murphy ស្ថិតក្នុងចំណោមការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅមន្ទីរបញ្ចកោននិងក្រសួងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទេអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាអាមេរិកទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោក Murphy និងក៏ដូចជាទីសម្ចតការងារជាបន្ទាប់របស់លោក William Hyde ផងដែរតែក្នុងបទវិចារមួយដែលត្រូវបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក William Hyde បានថ្លែងដោយត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោក Patrick គឺជាបេក្ខជនតែងតាំងដ៏ល្អបំផុតលោកមានប្រវត្តិលេចធ្លោក្នុងការងារស្គាល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្បាស់ហើយដឹងពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងច្បាស់ការឧទ្ទិសនាមនេះគណៈដែលទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយខាងទីក្រុងភ្នំពេញបានចោទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាស្ថិតនៅពីក្រោយគណៈបច្ចឹមទាស់ដើម្បីរៀបចំគម្រោងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំប្រទេសនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបនឹងឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលអវត្តមានគូប្រកួតប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ខាងលើហើយក៏បានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមគ្នាបរិហារការបង្ក្រាបនយោបាយដែលបានវាតទីគ្របដណ្ដប់លើគណៈបច្ចឹមទាស់រៀលដាលដល់បណ្ដាអង្គការស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាចហើយបានប្រមានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានហៅកឧទ្ទិសនាមលោក Patrick Murphy ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាថាជាការសម្រេចចិត្តដែលមានចរិតយុទ្ធសាស្ត្រលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា នេះគឺជាសញ្ញាថារដ្ឋការលោកត្រាំមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងមានលក្ខណៈសំខាន់និងយុទ្ធសាស្ត្រជាងមុនប្រថាលោកប៉ាត្រិកមឺហ្វីជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់និងទទួលការគោរពជាខ្លាំងក្នុងចំណោមរង្វង់ការងារទូតនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាក់ទិននឹងការបញ្ជូនបេក្ខភាពលោកមឺហ្វីមកតាំងទីនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់បន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវាទំនងជាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ2ការរីកដុះដាលឡើងនៃចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមួយនេះនឹងក៏ដូចជាតម្លៃកាន់តែសំខាន់ឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែម្ដងខណៈដែលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាផ្ដល់សញ្ញាមិនស្រួលតាំងតែពីចុងឆ្នាំ2016មកពេលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកកម្មវិធីលំហាត់វឹកវើយោធារួមឆ្មាំអង្គរនិងក្រោយមកបានចោទអាមេរិកថារួមគំនិតនឹងបច្ចិមទាស់ប្រងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំទៅដល់2ដងសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសចិនដែលបានចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្រោមរូបភាពជាកម្ចីជាជំនួយនឹងការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជានាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងចាត់បញ្ជូនលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទៅធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកជុំប៊ុនរុងនាពេលខាងមុខនេះផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែតដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្រិតប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើដែរកាលពីពេលឆ្នាំកន្លងទៅលោកឡុងវិសាឡូដែលជាមន្ត្រីជើងចាស់និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃទីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាង1លាននាក់ស្នាក់អាស្រ័យរស់នៅប្រកបរបរទទួលទានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាហាក់បីដូចជាលឿនពេកក្នុងការធ្វើបរិវេណនិច្ឆ័យទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកមឺហ្វីតែលោកថាលោករំពឹងភាពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ
ចំពោះខ្ញុំមើលនៅក្នុងនយោបាយបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ទីមួយអ្វីដែលយើងកំពុងទុកគឺជាទីនឹងក៏ជាអ្នកតំណាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាហើយយើងឈរទៅលើគោលការណ៍គំនិតដំណងល្អក្នុងស្ថាប័នបដការតែប៉ុណ្ណោះអាចថាធម្មតាទេការយល់ឃើញខុសគ្នាតាមតែឱកាសនៃការពង្រឹងគំនិតដំណងល្អវាគួរជាមួយជាជាមួយគ្នាមិនមែនធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនេះជាការងារទូទៅ
លោកមឺហ្វីធ្លាប់បម្រើការជាប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនអន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដែលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងពួកយោធារយៈកាល2ឆ្នាំកន្លងមកដែលធ្លាប់កាន់ការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកមឺហ្វីបានធ្វើដំណើរជាច្រើនជើងមកកាន់តំបន់មួយនេះដោយគ្រាន់តែឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារយ៉ាងហោចណាស់2ដងនៅកម្ពុជាក្រន់តែពេលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងដំណើរជើងទី1នៅកម្ពុជានាខែមេសាឆ្នាំ2017លោកមឺហ្វីត្រូវបានប្រាប់ក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សខុនថាកម្ពុជានឹងសម្រេចព្យួរចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃប្រទេសខ្លួនជនជាតិខ្មែរពីអាមេរិកដល់ជំរងចម្រាស់ជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រភេទខ្លះដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងក្រមគ្រួសារដែលប្រាថ្នាចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក្នុងពេលដែលលោកត្រូវអមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី1មកកាន់តំបន់អាស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅប្រទេសហ្វីលីពីននោះលោកមឺហ្វីនិងលោកមេតឈូផតធីងហ្គើទីប្រឹក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ប្រធានាធិបតីបានឆ្លៀតជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីបង្ហាញនូវការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការត្រៀមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមរយៈដំណើរមកកាន់កម្ពុជាជាលើកទី2ក្នុងខែធ្នូលោកមឺហ្វីក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រំលាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាពេញមួយដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2នៅកម្ពុជាលោកមឺហ្វីបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាពិចារណាត្រឡប់មកវិញវិលមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតបភ្លាមៗថាការចាត់ការលើបច្ចិមទាស់ក្នុងក្រមអ្នករិះគន់សុទ្ធសឹងតែជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ មន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិករូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលនោះដោយបានពោលសរសើរអំពីដំណើរការវិវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនិងសរសើរទូននីតិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថាប្រទេសមួយនេះគួរតែស្ថិតនៅលើគន្លងនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីកិច្ចផុតពីការដើរថយក្រោយនៃភាពលូតលាស់ទាំងឡាយទាំងពួងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមឺហ្វីក៏ធ្លាប់ទទួលជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនកិច្ចចេញពីការចាប់ចងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមានក្តីរំពឹងអំពីបទពិសោធន៍ការទូតនៅថ្នាក់តំបន់និងការស្គាល់ច្បាស់នៅស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់លោកមឺហ្វីថានឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែសកម្មឡើង
ការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវខ្លាំងខ្លាយរបៀបនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយទៅដល់នយោបាយនិងស្ថិរភាពនៅអាស៊ានដូច្នេះក៏យើងស្ពាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការទូតជាមួយនៅអាស៊ានមកជាតំណាងនៅប្រទេសតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេស Zimbabwe សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជោគជ័យលើការតវ៉ាស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបកនេះអះអាងថាមន្ត្រីសន្តិសុខកំពុងតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកបករបស់ខ្លួនក៏ដោយលោក Columbus Havinga ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ប្រទេស Zimbabwe ស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅព្រំដែននៅពេលដែលលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេស Zambia លោក Chen Chani ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kulu Leko Simbanda អ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ព័ន្ធចលនាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរហៅកាត់ថា MDC ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកមួយចំនួនកំពុងលាក់ខ្លួនដោយព្រួយបារម្ភពីការតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមកដែលគណៈបកកាន់អំណាចជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលោក Kulu Leko Simbanda បាននិយាយថា
I don't think that there is anybody who's necessarily in hiding other than citizens who feel threatened.
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់លាក់ខ្លួននោះទេលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋណាដែលត្រូវបានគេគំរាមកំហែងហើយការលាក់ខ្លួនគឺគ្រាន់តែអាចគេចផុតពីការតាមចាប់ខ្លួនមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះពួកគេលាក់ខ្លួនជាក្រុមនៅក្នុងផ្ទះតាមការពិតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមានកិច្ចការត្រូវអនុវត្តពួកគេក៏បានអនុវត្តហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេ
លោក Thandai Biti មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធ MDC និងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេស Zimbabwe និង Zambia នៅពេលដែលលោកព្យាយាមស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងលោក Kulu Leko Simbanda បានបន្ថែមទៀតថា
Thandai Biti was given instructions by the president. Yes, he was. And he was carrying them out and he's carrying them
out. លោក Thandai Biti ត្រូវបានគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យរត់គេចខ្លួនហើយលោកធ្វើតាមលោកនៅតែធ្វើតាមបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកំហែងរូបលោកមិនឲ្យគេចខ្លួនក៏ដោយមូលហេតុនេះហើយដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែរមន្ត្រីប៉ូលីស Zimbabwe បាននិយាយថាប៉ូលីសបានតាមចាប់ខ្លួនលោក Thandai Biti និងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាច្រើនករណីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នប៉ូលីសលោកស្រី Charity Charamba មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចាប់ខ្លួននេះទេបាទទោះបីជាមានប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកនេះក៏ដោយក៏បកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែសង្ឃឹមថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះគណៈបក MDC កំពុងតវ៉ាលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេស Zimbabwe បានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa គឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនមកពីគណៈបក MDC លោក Nelson Chamisa បាននិយាយថាលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 56% មិនមែន 44% ដោយការប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេលោកថាបានីភូភូ មេធាវីរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្តឹងតវ៉ាលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឡើងវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃផុតកំណត់លោកថាបានីភូភូបាននិយាយថា
Yes, the application has been prepared. All the evidence has been gathered.
ពីបណ្ដឹងនេះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយផុសតាងទាំងអស់ក៏បានប្រមូលរួចរាល់ដែរយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាតម្រូវការខ្ញុំជឿជាក់ថាដំណើរការនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមិនធ្វើឡើយ
កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលគណៈបកប្រឆាំងមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការពន្យាពេលនេះឡើយខណៈនេះដែរលោកលូម៉ាឡាបាប្រធានតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថារាល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាដែលចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវកក់ប្រាក់ធានាជាមុនចំនួន $5,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះអ្នកដែលចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាត្រូវបង់ប្រាក់ធានាជាមុនចំនួន $2,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមគុនលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលបោបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងឈ្នះដាច់គណៈបក19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកលែងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែក្រៅពីតួលេខខ្ពស់ជាងគេនៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបានហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញមានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទដែលតួលេខហ្នឹងក៏ឈរនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងខ្ពស់ជាងគេទី2បាទបើប្រៀបជាមួយនឹងគណៈបក19ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាចំនួនតួលេខនៃសញ្ញាឆ្នោតបានការហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបក19ផ្សេងទៀតទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងឥទ្ធិពលបាទនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងអាណត្តិនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនបាទគឺលោកឆៃចន្ទាលោកគឺជាអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមុននឹងចូលដល់ការជជែកពិភាក្សាលម្អិតខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងទស្សនាឲ្យស្គាល់លោកចន្ទាបន្តិចបាទលោកឆៃចន្ទាគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នៅជុំវិញតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonបាទហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍បាទឬក៏គេហៅថាអ្នកកត់ត្រាកិច្ចប្រជុំឬក៏សន្និសីទបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាទហើយលោកក៏ធ្លាប់បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកចន្ទាអាចជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតពីស្អីដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកផ្ទាល់បាទលោកជានរណាគេបាទហេតុអីបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកសាយមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះឆៃចន្ទាធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែររហូតដល់អាយុ21ឆ្នាំទើបខ្ញុំចាកចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចូលទៅសិក្សាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងព័ត៌មានក្រៅពី
សារព័ត៌មាន
បាទនិងសារព័ត៌មានក្រៅពីកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនានានៅស្រុកខ្មែរតាំងតែពីដើមរៀងមកដូច្នេះខ្ញុំតែងតែតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏យកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះមកវិភាគដើម្បីសរសេរជាអត្ថបទពិចារណាកថាផ្សេងផ្សេងហើយនឹង post នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអានគាត់ចែកគ្នាហើយវិភាគទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចពីអ្វីដែលលោកចន្ទាបានជម្រាបជូនគឺថាមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់បាទគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហ្នឹងលោកចន្ទាបានរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកបណ្ឌិតហ្គាហ្វាពីងម៉េតបាទដែលលោកគឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Guam ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកទាំងពីរបាននិពន្ធរួមគ្នាបាននឹងអត្ថបទមួយដែលលោកចន្ទាបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកលោកហ្នឹងគឺអត្ថបទនឹងមានចំណងជើងថាកតាបកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនោះគឺលោកបានផ្ដល់ជំរឿបាទថ្មីមួយដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានប៉ូលធំធំពីរបាទគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតណាឯគណៈបកប្រឆាំងបាទដែលបានធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងគឺអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទន្ទឹមពេលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគម្រាមពលរដ្ឋតាមរូបភាពផ្សេងៗដែលអ្នកវិភាគគេបានសម្លឹងឃើញនោះគឺថាបើពលរដ្ឋមិនចេញទៅបោះឆ្នោតទេគឺថាអាចទទួលនឹងផលវិបាកផ្សេងៗបាទតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏រងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមឧទាមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការបារម្ភអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យមានលេចឡើងនៅចរន្តមួយទៀតគឺចរន្តពលរដ្ឋដែលគាត់មានបញ្ហាតានតឹងហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតបាទឬក៏មិនពេញចិត្តគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេលោកចន្ទាហើយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យពីងមេតហ្នឹងឲ្យយោបល់ថាគាត់អាចបោះឆ្នោតដោយមិនគូសណាឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទគឺថាធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងខ្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទនេះគឺឥឡូវវាទៅជាមានប៉ូល3បាទគឺថាមួយឲ្យទៅមួយមិនឲ្យទៅមួយឲ្យទៅដែរប៉ុន្តែមិនបោះបាទបើសិនជាគាត់មិនគ្រប់គ្រងអានេះជាបរិបទបាទជុំវិញក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយឥឡូវលទ្ធផលដែលបានចេញមកហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋមិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយសោះបាទគឺមានដល់ទៅ76,000,000សញ្ញាបាទដែលខ្ញុំហៅតួលេខគត់គត់បាទឲ្យស្រួលចាំជាង76,000,000សញ្ញាហ្នឹងជាចំនួនដែលច្រើនជាងគណៈបក19ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចេញដែលគាត់ទទួលបានដល់ទៅជាង4,800,000សញ្ញាបាទលោកចន្ទាអាចបញ្យល់លោកអ្នកនាងយើងបានទេថាតើសញ្ញាឆ្នោត76,000,000សញ្ញាដែលយើងចាត់ទុកថាជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មឬក៏សញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តវិញសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនេះគឺប្រៀបដូចជាទឹករលកយើងអាចប្រៀបរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងទូកនៅលើទឹកហើយសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះប្រៀបដូចជាទឹករលកបើទឹករលកនោះវាតូចវាធ្វើឲ្យទូកក្លែងក្លងតិចប៉ុន្តែបើទឹករលកនោះវាធំវាធ្វើឲ្យទូកក្លែងក្លងរឹតតែខ្លាំងបើទឹករលកនោះវាជាទឹករលកយក្សដែលយើងហៅថាទឹករលកព្យុះសូណាមីនោះវានឹងធ្វើឲ្យទូកលិចឬក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយបែកបាក់ខូចអស់ទៅដូច្នេះសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មគឺប្រៀបដូចនឹងទឹករលកនេះឯងវាមានឥទ្ធិពលទៅតាមទំហំរបស់វាសូមអរគុណបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានដោយសារខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរលោកដែរពីរឿងថាឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមមិញថាមានប៉ូល2មួយឲ្យទៅបោះមួយមិនឲ្យទៅបោះលោកឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះហ្នឹងមិនជាការឲ្យចំណេញទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះទេបាទ
វាមិនអាចចំណេញទៅលើគណៈបក CPP ទេព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យយើងនិយាយអំបញ្ញមិញអំពីទឹករលកវាជា បើរលកនោះវាធំក៏វាធ្វើឲ្យកើតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកើតមានហានិភ័យដែរបាទដូច្នេះវាជាបញ្ហាវាធ្វើឲ្យបង្កើតឡើងជាបញ្ហាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែដោះស្រាយទោះបីគាត់ចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះហើយនឹងលទ្ធអធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឆៃចិន្តាជាអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្នាក់បាទដែលលោកកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែរបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកផលមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកផលបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VA បាទមានសំណួរសូមជឿនសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសួរចេះសួរទៅខាងលោកវាគ្មិនណាតើអន្តរជាតិលោកគិតឃើញគិតយ៉ាងណាដែលព្រោះថាភាពសកសាន្តស្ដីសុខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់មកដល់ពេលនេះក៏មានការជួយចូលរួមក៏ដូចជាវិភាគទានពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានកលទីភាពថាបតៃណាដល់មកឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងតែសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាគាត់មានវិធានការយ៉ាងណាមិនថាចង់ឲ្យបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យចេះចាស់ទេគាត់គួរតែជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមិនណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់ទទួលយកណាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ទីផ្សាយពិតប្រាកដកុំឲ្យយ៉ាតែលោកលំដូចច្រើនចំនួនច្រើនសង្គមមកជាថាផ្សាយផ្សេងអនុវត្តស្ទឹងណានេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានមតិចេះមតិរបស់ខ្ញុំទី1បើសូមលោកវាគ្មិនពិចារណាពីព្រោះថាសិលាឆ្នោតដែលតបោះ6តែអត់តបោះ76តែតបោះច្រើនប្រតិធមទី1គិតពីហានិភ័យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងសិលាឆ្នោតដែលអត់បានបោះគ្រប់ត្រួតរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគឺតាមទីប្រជុំជួននៅជនបទគឺគាត់អាចដែលមានអាចការភ័យខ្លាចផងហើយការគោរពច្បាប់ឬគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងគឺអាជ្ញាធរគោរពច្រើនជាងនៅតាមជនបទចេះណាគំពីព្រោះថាបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជនរបស់បក្សទីនោះប្រហែលជាមិនជាគណៈបក្សប្រជាជនទេប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនមិនបានឈ្នះលើលោកអញ្ចឹងទេដល់ពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនរបស់របស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនរបស់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនគិតឃើញថាបក្សប្រជាជនតាចមិនបានប្រយោជន៍អីទេគាត់មួយចំនួនរបស់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងមួយចំនួនគឺគាត់ដូចថាវិន័យរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងចង់នេះដើម្ប
ីឲ្យមានសិទ្ធិ
អំណាច
ណាបាទសូមមានយោបល់ផងដែរសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកផលបាទដែលបានចូលរួមជាមតិនិងជាសំណួរបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់សំណួរនេះទៅខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនជាបរិបទដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបាទតកតងទៅនឹងវិធានការដែលសាគមអន្តរជាតិអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណានោះបាទដោយសារតែក្រោយការបោះឆ្នោតទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងទទួលយកលទ្ធផលនេះទោះជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយនោះគឺថាបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗបាទរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបាទបារាំងអង់គ្លេសផងសតែបានពាវនាវបាទជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាមិនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេបាទដល់ហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការលទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកផលថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីបានជំរុញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកចន្ទាបាទ
សូមអរគុណបាទលោកផលសំណួរលោកវែងបន្តិចហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការរយៈពេលវែងបន្តិចដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកទី1លោកឆ្ងល់ថាតើយើងអាចពឹងពាក់អ្វីទៅលើសង្គមអន្តរជាតិឲ្យគេជួយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាមុននឹងគេអាចជួយយើងបានយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងសិនហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតបាតកម្មឬសัญลักษณ์ឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនោះដែលយើងបាននិយាយរៀបរាប់ខាងដើមមកហើយវាគឺជាមធ្យោបាយជួយខ្លួនឯងមួយ មធ្យោបាយជួយខ្លួនឯងនេះគឺយើងអត់មានសម្ដៅទៅលើបពពួកឬក៏ក្រុមបពណាទេទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវរួបរวมគ្នាជួយខ្លួនឯងមិនថាមនុស្សនោះមកពីបពប្រជាជនបពសង្គ្រោះជាតិឬក៏បពប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឡើយគោលការណ៍នៃសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីជក់ទុកចិត្តឬក៏សញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះវាឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតមួយគំនិតនេះគឺគំនិតជៀសវាងអកតិទាំង4ឬក៏សេចក្តីលំអៀង4ប្រការគឺយើងលំអៀងដោយសារស្រឡាញ់យើងលំអៀងដោយសារស្អប់យើងលំអៀងដោយសារខ្លាចយើងលំអៀងដោយសារខ្លៅនៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបោះឆ្នោតយើងដើរទៅលើផ្លូវលំអៀង2រួចទៅហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសគណៈបក1យើងបានសេចក្តីថាយើងលំអៀងដោយសារស្រឡាញ់និងយើងលំអៀងដោយសារស្អប់បន្ទាប់ពីយើងបោះឆ្នោតរួចយើងអង្គុយភ័យខ្លាចតើយើងខ្លាចអ្វីយើងខ្លាចថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះអាចកំចាត់និទានភាពបានដែរឬទេតើអាចបំបត្តិអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមបានឬទេតើអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយបំបត្តិគ្រួសារនិយមនិងបំបត្តិចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនានាបែកបាក់ប្រពន្ធកូនរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទើបបានជួបគ្នាវិញម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបន្តិចបាទតកតងទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពីខាងដើមរួមទាំងបារាំងផងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់ផងបាទតកតងទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់បានការនេះលោកលើកឡើងថាវាដូចជាទូកអញ្ចឹងកាលណាវាខ្លាំងអញ្ចឹងរលកបាទវាដូចជារលកទឹកកាលណាវាខ្លាំងទៅវាអាចធ្វើឲ្យក្លាប់ទូកអីទៀតបាទមែនតើយើងកម្រដែលឃើញណាអ្វីដែលលោកបានរំពឹងឬក៏វិភាគមិញហ្នឹងក្រោយការបោះឆ្នោត6អាណត្តិរួមទាំងអាណត្តិថ្មីនេះពីចំនួនដែលសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការហ្នឹងធ្វើឲ្យคลายទៅជារលកទឹកណាធ្វើឲ្យក្លាប់ទូកអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការអាណត្តិនេះហាក់មានចំនួនខ្ពស់បាទខ្ពស់ជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទដែលវាអាចតកតងទៅនឹងបរិបទផងប៉ុន្តែលោកអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះពីកន្លែងហ្នឹងថាតើចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការ76សែនសញ្ញានេះអាចទៅជះឥទ្ធិពលឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបានទេទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាខ្លួនទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដល់90%អីនោះបាទ
សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការវាជាបរិបទថ្មីមួយដែលគេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះវាប្រៀបដូចជាសត្វដំរីនៅក្នុងបន្ទប់យើងដឹងហើយថាសត្វដំរីវារស់នៅក្នុងព្រៃវាមិនដែលមកនៅក្នុងបន្ទប់បើវាមកនៅក្នុងបន្ទប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីធ្វើការងារទាំងនោះបែកកម្មដ្ឋានទោះបីដំរីនោះវាមិនស្រែកឬក៏ព្រិចទៅលើអ្នកណាក៏ដោយដូច្នេះដើម្បីដេញដំរីនោះឲ្យវាចូលទៅក្នុងព្រៃវិញវាទាល់តែយើងធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យដំរីនោះវាសប្បាយចិត្តត្រឡប់ទៅវិញដែរព្រោះដំរីនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការវាមិនដូចដំរីនៅក្នុងព្រៃជាសត្វនោះទេយើងមិនអាចយកថ្នាំធ្វើឲ្យវាស្រឡប់ឲ្យដឹកវាយកទៅវិញបានទេមូលហេតុដែលដំរីមិនបានការវាចូលមកក្នុងបន្ទប់នោះគឺដោយសារនិទានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមពុករលួយគ្រួសារនិយមចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហានានានឹងទៅរុកគួនវានៅក្នុងព្រៃទៅបានជាវាមកនៅក្នុងបន្ទប់ដូច្នេះដើម្បីដេញដំរីនោះឲ្យចេញទៅព្រៃវិញលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទបានព្យាយាមបកស្រាយបាទ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកហងពុទ្ធាជាអ្នកនាំពាក្យនៃកោជបម្នាក់បាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារខ្លីមួយជាមួយ VOA ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបឋមបាទតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះលោកពុទ្ធាថាពិបាកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយនឹងមិនមានការបកស្រាយណាមួយនោះទេបាទដោយសារវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុទ្ធាដូចតទៅបាទ
អាហ្នឹងគឺមែនទៅសម្រាប់កោជបអាចថាមានការសិក្សាដែរណាបាទមកពីការផ្សព្វផ្សាយអប់រំហ្នឹងมันបានជ្រាបចូលទៅដល់គាត់ណាឬមួយក៏នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការរំខានរបស់ក្រុមណាមួយដែលធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋមានការស្ពន់ច្រឡំក្នុងការសម្ដេចចិត្តណាបា
ទបាទអម្បាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខងពុទ្ធាជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់កោជបបាទលោកចន្ទាងាកមកលោកវិញយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុខាមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទដែលកំពុងរងចាំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកសុខាតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខាបាទ
បាទ
ជំរាបសួរបាទលោកមានសំណួរអីសូមជួយសួរត្រង់មកលោកឆៃចន្ទាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកឆៃចន្ទាផងបាទ
សូមជំរាបសួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលផងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
សូមជញ្ជួយបាទក្រៅប្រទេសតែស្ដាប់ VOA មកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមានយោបល់ហើយបាទខ្ញុំមានចំនួន
សូមខ្លីបាទយើងមានពេលខ្លីបាទសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមហ្មងបា
ទបាទបាទបាទខ្ញុំឆ្លើយខ្លីខ្ញុំមានយោបល់ខ្លីហើយបាទខ្ញុំចំនួនផងក៏ខ្លីដែរបាទបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ថាលោកអ្នកនំពីនឹងក៏និយាយនេះពីប្រជាជាតិពីឧត្តមប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើតាមខ្ញុំយល់មើលតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំវាជឿរត់ឥឡូវយល់ដឹងច្រើនពីព័ត៌មានច្រើនណាស់មិនមែនតែគាត់បិទរដ្ឋាភិបាលបានបិទព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ហើយជារៀងរាល់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានព័ត៌មានពិសេសពីព័ត៌មានសង្គមដូច្នេះគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនបញ្ហារបស់ឆ្នោតពីមនុស្សអាណត្តិមុនទេមិនដឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំថាការជួយឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានការແລະញ៉ាប់អើទេគាត់ដឹងលទ្ធផលបាត់ទៅហើយគឺគាត់បានផាត់ចេញរបស់មួយដែលជាប្រវត្តិតែកន្លះនគរនោះណាហើយដល់ហើយគាត់ទៅក៏ទៅដោយសារការបិយខ្លាចគាត់ជួបអាជំងឺបាក់ស្មាគាត់ពីមុនគាត់អាជំងឺបាក់ស្មានេះគាត់បាក់តាំងពីសម័យមុនមកដូច្នេះគាត់ជាប់នៅពេលនេះគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ទៅទៅ
បាទសុំជំនួយតែម្ដងបា
ទបាទបាទបាទដូច្នេះគាត់ថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសុំសួរថាតើថាគុំអន្តរជាតិឆ្នាំ1991បានសន្យាថាជួយកម្ពុជាដល់រកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវពេលនេះវាឃើញលទ្ធផលវាចេញមកគណៈបកទី1កាន់អំណាចបន្តទៅទៀតដូច្នេះតើថាគុំអន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចនឹងជួយកម្ពុជាបែបណាទៀតបើស្ថានភាពបែបនេះបាទសូមពេលវេលាខ្លីបាទសូមអរគុណបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទមុននឹងគុលសំណួរបាទលោកបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតបានការហើយការថាអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យកោជបនោះប្រះចាកពីដំគតិរបស់ពលរដ្ឋបាទមែនតើលោកតាក់ទងទៅនឹងសំណួរតែម្ដងបាទគឺសហគមន៍អន្តរជាតិបាទគេអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991តាមដែលលោកសុខាសម្ដែងដល់លោកចន្ទាបាទ
ខ្ញុំទើបតែនិយាយហើយអំបញ្ញមិញថាសង្គមអន្តរសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយយើងលុះត្រាតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនយើងមានអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យគេជួយដូចជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការអញ្ចឹងសញ្ញាឆ្នោតឬសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តសញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនេះវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគណៈបកណាមួយទេវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរិះដោយផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយអំពីបញ្ហាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដែលហាក់ដូចជានៅត្រឹងយើងមើលឃើញហើយថាអ្វីដែលអន្តរជាតិអាចធ្វើនោះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើគេសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងនាំសម្ភារបំពាក់ចូលទៅស្រុកគេសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ផ្ដល់គេហៅថាពន្ធដែលអត់មានយកពន្ធអំពីទំនិញរបស់យើងនោះឈប់ឲ្យសម្ភារបំពាក់របស់យើងចូលក្នុងស្រុកគេដែរ វានឹងមានផលវិបាកផលវិបាកនោះគឺអ្នកណាដែលទទួលរងគឺពលរដ្ឋខ្មែរនេះឯងហើយមូលហេតុដែលគេហាក់ដូចជានៅត្រឹងมันមានសកម្មភាពអ្វីនោះយើងគប្បីអាននៅចន្លោះបន្ទាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា read between the line ហេតុអ្វីបានជាគេមិនធ្វើសកម្មភាពដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញមូលហេតុចម្បងដែលយើងអាចយកមកពេកញែកបានគឺចំណុចអគតិទាំង4នេះឯងបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្អប់គណៈបក1ជួយគណៈបក1ដូច្នេះវាគេមិនអាចធ្វើទៅកើតទេគេត្រូវតែរិះរោចមធ្យោបាយធ្វើអ្វីមួយផ្សេងព្រោះយើងដឹងហើយថាចាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅសកម្មជនរបស់គណៈបក1នេះបានដើរបញ្ចុះបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើឲ្យគេដាក់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចបើគេមិនដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណាផងយើងគ្រាន់តែស្រែកថាប្រជាធិបតេយ្យអ្នករែងគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនដែលដឹកនាំរដ្ឋគេមិនអាចធ្វើទៅកើតទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយយើងសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីទៀតខ្ញុំចង់បកគោលនីតិចុងក្រោយនេះដល់លោកថាតើឥឡូវពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឬក៏កោជបអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីផ្ដល់ជំរើសឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់អាចមានជំរើសបន្ថែមទៀតកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវគេគៀបអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងអាណត្តិនេះអញ្ចឹងបាទសល់1នាទីបាទសូមខ្លី
បាទគាត់ធ្វើម៉េចគឺត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដើមឡើងវិញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកខុងពុធាដែលចំណុចហ្នឹងគឺថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងអាចយកសំណពរតាក់ទងទៅនឹងកឡោនមួយទៀតបាទនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងអាចថាដាក់ជាកឡោនឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសមួយទៀតបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយយកទៅឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើការប្រជុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចនឹងដែរបាទបាទដោយសារពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកឆៃចន្ទាដែលបានចូលរួមជីវិតខ្មែររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រចន្ទានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទេសចរឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលគម្រោងនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តអនុវត្តដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអញ្ញាធិការកំពង់ផែអ៊ីនឆុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីគម្រោងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ទេសចររបស់បរទេសអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែណាក៏បាននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ឥឡូវនេះមនុស្សជាង430នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីដ៏មហន្តរាយមួយដែលបានកើតឡើងលើកោះលំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរុករកដល់ភូមិរងគ្រោះនានានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកស៊ូតូពូពូរ៉ូណូគ្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី គ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.9 វិកតឺដែលបានកើតឡើងចេញពីបាតសមុទ្រនៃភាគខាងជើងកោះលំបុកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានសម្លាប់មនុស្ស436នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង350,000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេ The Voice of America.ប្រធានអ្នកតំណាងហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើថេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខែក្រោយពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1967មកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានបន្ថែមទៀតថាលោកឌូទើថេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីបង្កើតទំនាក់ទំនងលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារតាមដានស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះមួយនៅឯអាគារមួយកន្លែងដែលគេជឿថាជាឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនៅក្នុងខេត្តអេដលីបប្រទេសសៀរីបានកើនដល់69នាក់ហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងក្រុងសាម៉ាដានៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីមកមនុស្សជាង 350,000 នាក់ហើយបានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសំបែងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមួយក្រុមនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានប្រាប់ខ្លួនថាកប៉ាល់5គ្រឿងដែលជិះកាត់ពួកគេបានបដិសេធមិនជួយពួកគេរហូតទាល់តែមានកប៉ាល់មួយគ្រឿងនៅក្នុងចំណោមនោះនៅទីបំផុតជួយពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោក Alois Vimat នៃអង្គការ SOS Mediterranean បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទៅម្សិលមិញថាកប៉ាល់ទាំងនោះប្រហែលជាទុកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចោលនៅឯសមុទ្រដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាគេមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេចូលចតនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពអង្គការ SOS Mediterranean ដែលធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ Doctors Without Borders បានជួយជនចំណាក់ស្រុកចំនួន141នាក់ដែលជាប់គាំងនៅលើទូកឈើមួយនៅលើសមុទ្រក្បែរប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នា4ថ្ងៃជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងហ្គាស្នីនិងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន100នាក់និងជនស៊ីវិល30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកថារិកសាបារាមីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្លាប់ពួកបះបោជិត200នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប់ឆេឆិននិងប៉ាគីស្ថានផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាมันមានការឃុំឃ្លួនខុសច្បាប់ណាមួយបានធ្វើឡើងហើយมันមានមណ្ឌលកែប្រែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះទីរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺជាការបដិសេធទាំងគិតទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រជាង1លានអ្នកប្រហែលជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំឃ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការកាត់បន្ថយការរើសអើងជាតិសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននៃសហគមន៍ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងអ្នកជ្រុលនិយមហើយមនុស្សប្រហែល2លាននាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំកែប្រែឡើងវិញ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.